O'zbekistonda 2019-yilning 1-yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirligida video kuzatuv, stenografiya va audio yozuv qurilmalari bilan jihozlangan so'roq xonalari paydo bo'ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yilning 18-aprel kuni qabul qilingan Ichki ishlar organlarining jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida aytildi. Qarorda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti va uning hududiy bo'linmalari o'rtasida video konferensiya aloqa tizimi o'rnatilishi ham ko'zda tutilgan. O'zbekistonda yillar davomida advokat bo'lib ishlagan, so'ngra litsenziyasidan mahrum qilingach, jamoatchi himoyachi bo'lib qolayotgan, ayni paytda xorijdagi kuch ishlatar tuzilmalari faoliyati bilan yaxshi tanish bo'lgan huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday hujjat qabul qilinishini ijobiy qadam deb baholadi. Ammo mamlakatda Ichki ishlar vazirligi idoralarida tergov jarayoni va bu jarayonda huquqiy himoyachilarning ishtirokiga qo'yilgan cheklovlarni tilga olar ekan, Ruhiddin Komilov bu qaror ijrosini ta'minlashdan avval bajarilishi kerak bo'lgan qator islohotlarni taklif qildi. Hozir advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
O'zbekistonda o'sha tergov jarayonida yoki hibsga olingandan keyingi jarayonlarda, keyin sud jarayonida video kuzatuv moslamalaridan, audio yozuv moslamalaridan foydalanishga ruxsat beradimi? Mumkinmi shu?
Albatta, protsessual qonunchilik albatta himoyachiga yoki shu jarayon ishtirokchilariga yani jarayon ishtirokchilari degan bo'lsa, tergovchi, surishtiruvchi, prokuror, shularni sud shularni huquqi beradi. Bu lekin o'sha jarayon asosiy ishtirokchilaridan biri bo'lmuş tergovchi, surishtiruvchi sudni boshqalarga qarab bo'ladi faqat.
Advokat o'laroq o'zingiz amaliyotingizda biror marta foydalanganmisiz? Masalan, so'roq
jarayonida? Yo'q, qo'shmagan. Mutlaq yo'q, qo'shmagan. Oxirgi kunda sochim Umrod saytga ishi bo'yicha biz tergovda talab qilganmiz, iltimosnoma kiritganmiz. Tergovchi o'zini qarorlama rad etadi. Sud iltimosnoma kiritganmiz, sud o'zini ajrimni rad etgan misol uchun.
Qonunda nima deyilgan? Tergovchining roziligi kerak yoki sudyaning roziligi kerak deyilgan?
Albatta shundan bo'ladi. Tergov organi yoki sud organi roziligi bilan surishtiruv organi roziligi bilan bu narsa yo'l qo'yilsa bo'ladi deyiladi. Faqat xo'jalik prosessual kodeksida bu narsa yo'q. Rozilik talab qilinmaydi sudda.
Biz hozir xabarda o'qishimiz bo'yicha 2018-yil 1-yanvargacha deyapti O'zbekiston ichki ishlar organlaridagi maxsus so'roq qilinadigan xonalar video kuzatuv va audio yozuv moslamalari bilan jihozlanar ekan.
Ilgari ham jihozlangan edi. 2009-larda ham kiradi, jihozlangan ko'radi ko'p joyda. Faqat o'zi uchun jihozlanardi-da, kerakli ishlar bo'yicha ular albatta kamera qo'yib qo'yardi. Lekin doimiy kamera yo'q edi. Nazarimda, biroq doimiy o'sha so'roqxonasi va maxsus xonalariga doimiy ravishda kameralar qo'ymoqchi. Amerikaga sistemasini o'rganganimda shu narsani guvohi bo'lgan edim men.
Kirganmisiz ularda o'rganyapti. Shunaqa tergov o'tkaziladigan birorta xonalarga masalan,
Nepolisdanmi, Santoldanmi, qaysi politsiyaga qattiq kirganimizda o'sha xonasini ko'rsatdi, mana shu shunaqa xona bor. Adashmadim, o'sha Amerikaga borgan kirishda kirganmizlar-da. Tashqaridan kuzatib turadi uni. Xuddi kinolarda bor, xuddi shunaqa.
Xuddi shunday. Faqat so'roq o'tkaziladigan maxsus xonalar deyilyapti. Masalan, biz O'zbekistonda bilamiz, hibsga olish jarayonida keyin anaqa 72 soatlik, hozir 48 soatlikka tushirildi. 48 soatlik hibs jarayonida gumon qilinayotgan odamni huquqlariga rioya qilinmasligi, ba'zan bosim qo'llanilishi, qiynoq qo'llanilishi, xo'p, maxsus xonalarda video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan bilan boshqa xonalar bor, tergovchining o'zini xonasida ko'pincha so'roq bo'lishi, shu haqidagi bor-da shikoyatlar bizda. Shu moslamalar o'rnatilsa, shu amaliyot qanchalik o'zgarishi mumkin?
Barnoxon, men qizim shunday boratki, ular nechta xonasi bor shunaqa? Bilmaymiz-ku, tergov o'tkazilgan nechta maxsus xonasi bor. Mana bu tergov xonalar, mana bu xonalar misol uchun hibs xonalar, bu xonalar, surishtiruv xonalari deb kadastrdan o'tkazilmagan-ku ular, to'g'rimi?
Odatdan so'roq qilish qayerda bo'ladi? Mana odatdan siz himoyalanuvchilar bilan gaplashasiz.
Hamma joyda tergov hibsxonasida ham bo'ladi bu narsa. Tergovchini hibsxonasida ham bo'ladi. Yo'l ham bo'ladi, ko'rki ham bo'ladi, qo'lga ham bo'ladi. Hamma joyda bo'ladi kerak bu tergov. Hozir bo'lgan joyda tergov qilinadi. Mashinalar abstrakt bo'lib turibdi. Maxsus tergov xonalari, avval tergov xonalarini huquqiy holati bo'yicha nizom ishlab chiqish kerak-da. Tergov faqat shu yerda bo'lish kerak. Surishtiruv faqat shu yerda bo'lish kerak deydi. Kechirasiz-ku, har bir ichki ishlar bo'limini vaqtincha ushlab turish hibsxonalari bor. Bundan tashqari, tergov hibsxonalari bor. Bundan tashqari, ya'ni 15 sutkalik, 20 sutkalik, 30 kunlik, 30 sutkalik, 15 so'm bo'lganligi patrul bo'lmaganini ushlab turadigan joylar bor ichki ishlar vazirligiga tegishlida. Kechirasiz-ku, hammasi tergov bo'lgan joyda. Hammasi tergov qilish mumkin dedi. Qayta bir bo'ladi degan savol tug'iladi-da. Tergovgacha bo'lgan so'roq bor. Tergovdan keyingi bo'lgan so'roq bor. Shuning uchun savol tug'iladi. qatga qo'yar ekan apparatlarni, sotiladigan apparatlarni, telegram apparatlarini qatga qo'yar ekan.
2018-yildan, demak, audio yozuv bilan jihozlangan so'roq xonalari paydo bo'ladi, deyapti. Bu qanchalik vaziyatni o'zgartirishi mumkin va bungacha qilinish kerak bo'lgan qanaqa ishlar bor deb o'ylaysiz?
Men shaxsiy fikrim, bilasiz, agar ming tasaga yoqib xonasiga ham agar milliontaga apparat o'rnatgan taqdirda ham mutlaq ishlovchi xodimlarni, ya'ni tergov korpusi deymiz, sud korpusini o'zini ongiman, vijdonaman, mustaqilligiman, ish qilishni ta'minlamas ekan hammasi gap, haqiqatda. Milliontamat bitib o'zbekiston o'rnatib tashlagan bu ish narsa o'lga oshmaydi. Nima qilsa o'zgarish bo'ladi, tizda endi, to'g'rimi? Birinchi. Birinchi, Kapocha Prezidentga rahmat. Chamoat nazorati o'rnatishimiz kerak, har qanday tashkilot ustidan deyapti. Parlament nazorati ostida bo'lishi kerak, zotan parlament nazorat qilmaydi. Statistika qilmagan bunday kekin ham qilmaydi, tashabbus chiqmaydi. Shuning uchun birinchi jamoatchi nazoratini kuchaytirish kerak. Turli nodavlat tashkilotlar bor, insoqlar tashkilotlari bor. Bizlarga o'xshagan, ezgulikka o'xshagan, ular bu jarayonda ishtirok etishini kuchaytirishimiz kerak. Ular joylarga chiqib, ular qanday bajarayapti qonunlari, qanaqasi amalda qanaqa, monitoring o'tkazish kerak, kerak bo'lsa tergov sud jarayonlarida ishtirok etish kerak, jamoatchilik vakili sifatida. Surishtiruv xonalarga kirib borish kerak, kerak bo'lsa. Ular tergab turadigan tashkilot bo'lmas ekan, tergab turadigan qanaqadir vakolatli davlat organi yoki jamoat tashkiloti bo'lmas ekan, ular ko'zgudi o'zini aksini ko'rmas ekan, bu ish qilmaydi. Endi advokatura keladigan bo'lsa, advokatura ham mustaqil emas, xabarimiz bor. Bular o'zini ko'pchiligi o'zidan qo'rqishadi, advokatlarimiz ko'pchiligi. Ular bir vaqtida gap bo'lchig'i, advokat nega qolishi mumkin, shuning uchun advokatura institutsiya hozirgi davrda inson huquq erkinliklarini kafolat sifatida ishtirok jarayonlarda ishtirok etish juda og'ir masala. Ularga ko'pchilik ishonmaydi hozir bu advokaturadan ketganim uchun emas, lekin ko'pchilik haqqi fikri, ko'pchilik odamlari fikri, ko'pchilik advokatlarda bor modda hozir. O'shaning uchun bizda ya'ni kuchli advokatura mustaqil advokatura bo'lishi kerak-da. Adliya vazirligi bo'lsa advokatura emas, bizda xohlagan paytda jazo qo'yadiganda. Ayblov prokuror, tergovchi sudya, tergovchi, sudyachi, himoya, advokat, jamoatchi himoyachilar bo'lishi kerak-da. Bu manablar hammasi bo'lmas ekan, yaqinchilik bular hammasi gapligicha qoladi. 10 yildan boshqa gap bo'ldi, 20 yildan boshqa gap bo'ldi. Ya'ni buni keyin ham gapligicha qoladi. Bu hukumat insonga erkinliklarini kafolati yo'q bizlar bizlar. Biz haqqidir murojaat qilasiz. Qo'pol aytganda, o'g'irlikni qilayotganda shir, bo'rini ustidan shikoyat qilib borgan qo'yi shir, ya'ni bo'riga yuboradi-da. Ya'ni bo'riga yeb yeyishga yuboradi-da. Voz kechganimiz yo'q bu. Tradisiya, an'analar, o'sha an'analar. Ya'ni o'sha eski savol, eski javob misol uchun. Ya'ni muxolifat bo'lish kerak albatta. Albatta muxolifat bo'lish kerak. Qarang, deb nazar soling. Qashqadaryo viloyatlari rivojlangan. Qaysi mamlakatlar dunyoni oldiga o'tib kelgan shu paytgacha o'sha buyukangina Angliya qilgan muxolifatli ikki partiyali parlamentku. O'sha rivojlangan mamlakatlar hammasida muxolifat bor. Agar muxolifat bo'lsa albatta bugun bo'lmagan qonunlar ko'plab chiqarishimiz hojat ham qolmaydi. Bo'lmas ekan ko'plab qonunlar chiqaveramiz, ijrosi bo'lmaydi, qarorlar chiqaveramiz, ijrosi bo'lmaydi.
O'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov O'zbekiston ichki ishlar organlarida videokuzatuv, stenografiya va audio yozuv qurilmalari bilan jihozlangan so'roq xonalari tashkil qilinishi haqidagi xabarga o'z munosabatini bildirdi. Suhbatning to'liq variantini Ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.